balasa.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sliču.
Talasanje. Deset sati i pet minuta, slušajte Šetnju radio Beograda 1, a danas pričamo o trčanju. Trčanje, kao što znate, je sport kojim je moguće baviti se na vrhunskom nivou, ali on je zaista predivan i za amatersko bavljenje. I danas ćemo zato razgovarati upravo o tome kakvi su uslovi za trčanje u gradovima Srbije i šta je potrebno preduzeti i koliko vremena odvojiti da bi neko počeo da upražnjava trčanje kao, recimo, glavni vid rekreacije. Povod direktan za ovaj razgovor su dve trke koje nas očekuju u sredinu meseca u Beogradu, a podatak da imamo dve trke za rekreativce istog vikenda već sugeriše da je trčanje sve zastupljenije kod nas, i to među pripadnicima, čini mi se, to kažem kao neko ko često boravi u parkovima, i oba pola i svih generacija. U nastavku emisije posle pola 11 tema su kriptovalute. Vrednost Bitcoina skočila je 4 puta u posljednjih 6 mjeseci, u čemu je trik, imali kraj rastu vrednosti kriptovaluta, da li je i dalje pametno ulagati u kriptovalute i koliko je skupo da ih sami kopate, kako se to žargonski kaže. To je dakle naša tema u drugoj polovini emisije, dakle slušajte prvu, bit ćete zdravi, slušajte drugu polovinu, možda se obogatite.
Part of a blushing bride.
tačno 10:10 počinjemo da pričamo o trčanju. Sa nama danas organizatori dve velike trke koje se održavaju u Beogradu za 10-12 dana. Jedna je zaista velika, Belgrade 10K trka, trka koju organizuje Nike, već je veoma popularna u Srbiji. Ove godine cilje na čak 10.000 učesnika koji će trčati 10 km i druga trka dan ranije, 16.9. Color Run, jedna zabavna trka na 5 km gde trkači dok trče bivaju prskani raznim bojama i onda završe skroz šareni prolazak kroz cilj. Naše gošće, imamo dve gošće, jednog gosta danas. Prvo kada su gošće u pitanju, to su Jelena Stojanović ispred organizacije Belgrade 10K. Pozdrav.
Pozdravljam ja vas, hvala vam na pozivu.
I Milena Berić iz organizacije Color Running Trke.
Dobro jutro.
E, a sa nama je danas i Nikola Penić, sekretar Atletskog saveza Beograda. Kad se kaže sekretar, to se zamišlja kao onako desk job, međutim ne. Nikola je i trener u Nike trkačkom klubu, jel se to tako zove?
Da, dobro ste to rekli, hvala vam na pozivu.
Postoji već sve više i više trkačkih klubova u Beogradu. Ja znam kakva je situacija u Beogradu, ne znam kako u drugim gradovima, što je jako lepo, ljudi se skupljaju da bi trčali i ja bih počeo ovaj razgovor time, uslovima za trčanje u Srbiji, a posle ćemo da govorimo malo o obe ove trke. Dakle, da li vam se čini kao i meni da je sve više ljudi koji trče, sve više ljudi koji ozbiljno trče i zbog čega je to tako?
Istina je da je trkački pokret u ekspanziji kada je u pitanju rekreativno trčanje, ali evo kao i sekretar Atletskog saveza Beograda mogu da kažem što se tiče profesionalnog trčanja i što se tiče atletike uopšte, da je i atletski sport u ekspanziji poslednjih decenija.
Zbog... Mene šokiralo 60 dece u Partizanovoj školi od 6 do 11 godina, što do, pre dve godine ih je možda bilo 20. Znam pošto trčim ja na stadionu pa gledam koliko ih je.
Da, pa razlog tome su naravno bolji uslovi za bavljanje atletikom i uopšte trčanjem u Srbiji, a takođe i veliki broj medalja koji su naši vrhunski sportisti osvajali poslednjih 7 godina. Tu pre svih mislim na Ivanu Španović, Asmira Kolašinca, Mihajla Dudaša, Emira Bekrića, Tatjanu Jelaču, Amelu Terzić. Dakle, zaista smo poslednjih 10 godina u atletici napravili fantastične rezultate i ja verujem i siguran sam da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih atletski sport, a onda i trčanje kao njegov sastavni deo i najznačajniji deo doživljava ekspanziju u Srbiji i Beogradu.
Što je ono što obične ljude koji možda nisu zadivljeni, možda toliko ne prate uspehe atletičara, nego više ih zanima njihovo lično zdravlje i izgled. Dakle, da li je to njihova glavna motivacija ili je samo bilo potrebno da neko probije led i onda je već jednostavno stvar opšte prihvaćena?
Pa, što se tiče rekreativnog trčanja konkretno, ovo sad ste spomenuli profesionalnu atletiku koja motiviše mlade. To je uvek bilo tako. One godine kada se osvoji reprezentacija, osvoji medalje u određenom sportu, de facto se desi talas dece koje i roditelje koje žele da njihovu decu vide takođe sa medaljom.
Ili na zovu na određeni način.
Jeste. Promovisanje rekreativnog trčanja upravo govori to da svako može se baviti trčanjem, a da nije to. Dakle, da iako ne osvoji medalju i prvo mesto na nekom međunarodnom takmičenju ili gradskom, opštinskom, može se baviti trčanjem i treba se baviti trčanjem kako bi mu trčanje ili sport uopšte postali omiljena obaveza koju bi kasnije gajili kroz život određenim životnim stilovima. 2011. godine ja sam bila profesionalna atletičarka baš na Partizanu, nekada zato sam i osnovala running. 2012. godine, te godine smo mi samo u Beogradu imali nekih 600 rekreativnih trkača krajem 2011. godine koji su se okupili oko tada sajta Trčanje RS i nakon toga promovisanjem upravo rekreativnog trčanja kroz druženje, putovanje i zabavu mi imamo sve veći broj rekreativnih road running klubova oko kojih se ljudi okupljaju u gradu i uključuju sport na njima poznati zabavan način, a ne de facto na stadionu kao što vi trenirate, na primjer Partizanovom.
Koliko ljudi, kada vidimo tu veliku masu koja se skupi na Nike-ovoj trci jednom godišnje, za koliko njih realno mislite da inače trči? Ja kad vidim koliko ljudi po gradu nose majice koje su dobili na vašem takmičenju, mogu da potpišem da većina njih nije trčala.
Pa ja sada moram da kažem, s obzirom da sam upoznata u rezultate, to jest da vidim, pratim rezultate na kraju svake godine koliko njih je završilo trku, više od 80% ljudi koji su krenuli da trče zaista su to trku i završili, što je sjajno. Naravno, neki istrče, neki prošetaju, ne mogu da istrče svih 10 km, ali ono što je važno jeste volja i želja da zapravo se pojavite i da se bavite nekom vrstom rekreativnog sporta. A što se tiče trčanja, ja isto moram samo ovde da se nadovežem. Ja već u poslednjih 6 godina se aktivno bavim trkačkim klubovima, razvijanjem trkačke zajednice i mi kao brend prvenstveno radimo na tome i veliko nam je zadovoljstvo i čast što veliki broj trkačkih grupa postoji. Bez obzira kome one pripadaju, važno je da se ljudi bave trčanjem. I složit ću se ovde sa Milenom, od 2011. kada smo mi prvi put pokrenuli ovu trku do danas, možemo da svedočimo koliko se broj rekreativnih trkača povećao. 2011. na našoj prvoj trci učestvovalo je 2.500 ljudi, a ove godine očekujemo 12.000, što predstavlja ogroman rast za samo 6 godina.
Fantastično. Dakle, prešli ste vi već tih 10K. Gde je trčanje kao tip rekreacije, odnosno na neke druge stvari koje su popularne? Dakle, u čemu su prednosti i nedostaci trčanja, odnosno na odlaske na fitness, u teretanu? Ako neko razmišlja čime počnem da se bavim, šta su argumenti za, ima li argumenta protiv trčanja?
Argumenta protiv nema, zato što je Beograd od skoro jedini grad u ovom delu Evrope koji ima i atletsku dvoranu, trkačku. Znači, ona može da se koristi. Takođe, postoji jedan mali prostor na Zvezdinom stadionu, tunel, koji se koristi u zimskom periodu. To su zatvoreni prostori, specijalizovani samo za trčanje. Takođe, trčanje je prirodan oblik kretanja, to nisu samo skokovi s noge na nogu, nego zaista to je filozofija življenja i ljudi koji se opredele za tu vrstu rekreacije i za upražnjavanje trčanja, oni sasvim sigurno kvalitetnije žive od ovih koji to ne čine. To mogu sada odgovorno da tvrdim zato što se poslednjih par meseci bavim Nike Running klubom i bavim se rekreativnim trčanjem,
da,
što
recimo,
do sada nisam imao
kada
priliku.
Kada gledamo ljude koji se bave tipa crossfitom, vama ljudi iz Hangara pomažu organizaciji Color Runa, oni takođe na početku i na kraju svog treninga trče, ali rade i druge stvari. Dakle, da li možemo da kažemo da je takav vid rekreacije iznad trčanja ili ne može to tako hijerarhijski da se postavi?
Pa nema hijerarhije po tom pitanju, zaista to je stvarno princip individualizacije. Znate, postoje ljudi kojima odgovaraju ti treninzi snage u kombinaciji sa tim kardio treninzima i sa treninzima aerobije, to jest trčanja, plivanja ili već šetnje, ali zaista trčanje je vid rekreacije koji odgovara svim populacijama. Znači od najmlađih pa do najstarijih. Ne bih sad baš kladio da bi crossfitom mogao se bavi neko od 70 godina. Ali recimo naš sada već legendarni trkač Franja Mihalić, koji nas je napustio pre nekoliko godina, u 90. godini čovjek trčao. Zaista, znači, trčanje je vid rekreacije koje može da se bave, mogu da se bave ljudi od svoje 10. pa do 100. godine, bez ikakvih smetnji. I definitivno preporučio bih svima prvo da dođu na Belgrade 10K trku. To je trka koja se 5. godinu za redom organizuje u Beogradu sa velikim budžetom i zaista firma Sport Time, koja ulože ogromno sredstva da ova manifestacija zaživi, je jedan od najvećih donora rekreativnog trčanja u Srbiji.
Hajmo onda da kažem nešto o ove dve trke. Ono što je jako lepo, što obe su još uvijek otvorene za prijave. Hoćemo prvo 10K.
Da. Nama je ostalo još malo manje od 1000 mesta. Trka je 17. septembra, tako da onog momenta kada se sva mesta budu popunila, tog momenta će trka biti...
Sve što vam je potrebno je kompjuter, miš i 5 minuta vremena.
Čak vam ne treba ni kompjuter i miš, zato što možete sa telefona i možete i fizički da se prijavite, s obzirom da je preuzimanje brojeva trenutno u toku. Na mestima gde se preuzimaju brojevi, devojke koje su promotorke će vas rado prijaviti ukoliko nemate internet ili nemate laptop.
Dakle, ostalo je još 1000 mesta, što u praksi znači dan, dva, tri za...
Najverovatnije, da.
I šta treba da zna onaj ko se prijavio?
Onaj ko se prijavio treba samo da, vrlo je važno da zna da je neophodno pre trku da preuzme broj. Broj je neophodan da bi mogao da učestvuje u trci i da tog dana samo dođu nekoliko sati ranije kako bi se izbegla gužva na ulazu, gužva na garderobi i sve ostale one stvari koje su sastavni deo te organizacije. Dakle, svako ko dođe, važno je da trka će početi u 5 popodne, 17. septembra, kapije će biti otvorene grada od 1, tako da najbolje...
Kažemo grada, mislimo na taj vaš grad koji podižete za tu priliku.
Upravo to. Ko je učestvovao na trkama prethodne godine, a iz oni koje nisu, zanimljiva informacija jeste da to nije samo trka, to zapravo predstavlja čitavo trkačko iskustvo od momenta od kada uđete, jer postoje različiti zabavni programi i neke druge stvari.
Rekreativni
i rekreativni. Možete da vidite i kako izgledaju najnovije patike za trčanje i da upoznate neke sportiste, poznate ličnosti koje trče redovno sa nama i koje su uvek sa nama. Da dobijete sportsku masažu ili da dobijete, devojke mogu da dobiju sportsku frizuru za taj dan. Tako da zapravo postoji jako zanimljiv program koji traje 3 sata pre trku, a onda posle toga, posle trke imamo završni muzički program koji će zatvoriti trku.
Rekli ste da pratite vremena. Da. Kako su prosječna vremena?
Prosječna vremena uglavnom za 10 km su negde do 60 minuta, što zapravo predstavlja odličan rezultat. Najbolje vreme do sada je bio 31 minut. Momak iz Novog Pazara koji je istrčao prošle godine 10 km za 31 minut, ali u proseku su negde između 55 i 60 minuta.
A koliko ima profesionalaca? Koliko ima onih koji dođu da bi uzeli nagradu, koji su inače profesionalni
atletičari? Nema ih previše, ali uglavnom su to bivši atletičari. Niko od trenutnih sadašnjih atletičara koji se trenutno takmiče ne dolaze, jer profesionalnim atletičarima je prosto to i rekreativna trka i nije cilj da profesionalni atletičari dođu, ali uglavnom dolaze bivši atletičari, ljudi koji su se nekada
dakle,
bavili atletikom.
Dakle, to je neki kodeks časti, jednostavno, to je jako lepo od njih. Još što je važno, trasa?
Trasa, za sada ćemo ostati u tajnosti zato što želimo da iznenadimo naše trkače i trasa će biti otkrivena u petak.
Dobro, što znači da ja moram promenim jednu rečenicu na sajtu, budući da sam pretpostavio da će se podudarati sa trkom od prošle godine.
E pa, bit će neznačajno, ali malo izmenjeno u odnosu na prošlu godinu, zato što mislim da još uvek nismo otkrili sve delove Beograda za trčanje i mislim da još uvek i u narednim godinama imamo prostore da upoznajemo trkače sa svim lepim delovima Beograda kroz koje mogu trčati.
Dobro, ja sam napisao Novi Beograd centar, natrgam Novi Beograd. Da li menjam?
Ne, tako odlično, nekako, eto, tako nekako, da. samo taj deo oko Novog Beograda i deo oko centra neće biti isti kao prošle godine, jer opet kažem, mislim da upoznavanjem Beograda, ljudi zapravo nisu ni svesni na koliko mesta može da se trči i koliko vam zapravo za trčanje treba samo dobra volja i možete trčati bilo gde.
I ono što je jako lepo kod vas, to je osveženje tokom trke, voda, banane, sve
da.
Svašta.
Da, ja moram samo ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima koji su nam pomogli da to
i
da
puno volontera. Ja ne znam gde nađete toliko volontera.
Da, pa imamo značajno zaista pomoć i od grada Beograda, ali i od Atletskog saveza Beograda, tako da zajedno, zajedničkim snagama to uvek bude jako dobro organizovano.
E sad, TNK je već dosta poznata trka, Color Run nije toliko, a sada ćemo da ispravimo tu nepravdu. Milena, šta je Color Run?
Ja bih vam prvo odgovorila na ova prva dva pitanja. Pitali ste me za hangar i za crossfit i vezano za trčanje i zašto, koji su to benefiti, odnosno zašto za trčanje, zašto protiv. Trčanje je za i meni dva prva i apsolutno validna razloga. Jedno je to što je već rečeno da je trčanje prirodna ljudska aktivnost, a drugo, svako ima par patike, može da izađe na ulicu i da trči. Znači, nije vam potrebno ništa, ni klub, ni trener.
Mnogi kažu da moraš da imaš ako ništa, bar prave patike.
To da, to kada se već uključite u rekreativni sport, vi to sami shvatite da su vam potrebne nove patike koje će odgovarati vašoj fizičkoj konstituciji i onda već to postajete već ozbiljan rekreativni trkač. Ali uopšte za takvu fizičku aktivnost su vam samo potrebno izađete na ulicu i da se bavite. Eto, zato je trčanje tako jednostavno i zato se mnogo ljudi uključuje, zato što svako ima par patike, može se uključiti. Crossfit, to što ste spomenuli, mi konkretno u runningu ne trčimo samo. Mi imamo 3 treninga nedeljno u klubu. Jedan je upravo cirkularni trening stabilizacije snage i rastezanja, zato što rekreativni trkači, ljudi koji se nikad, na primjer, nisu bavili sportom i u svojoj 35. ili 40. godini krenu da se bave rekreativnim trčanjem, nije dovoljno samo da trče, već je potrebno i osnaživanje tetiva, mišića, stabilizacije, tako da bi oni zdravije završavali trke kao što su Nike 10K ili Color Running.
Koliko je to teško ljudima koji se nikada nisu bavili treninzima snage?
Pa, s obzirom, ja mogu da vam kažem konkretno za naš klub. Mi imamo tim od 5 trenera i nutricionistu koji radi sa njima, sa trkačima koji su kod nas na programu Ten Running, i svako dobije pojedinačno svoj program u odnosu na ciljeve. Tako da ne treba da bude teško. Svaki trening treba da bude uživanje. S tim u vezi, ti kojima je teško, oni se isključuju dosta brzo, tako da se mi trudimo zaista da im bude uživanje svaki trening i da napreduju polako, za sve je potrebno vreme. A Color Running trka, treću godinu za redom, ove godine zvanično Color Running Powered by Tikurila, dešava se po prvi put na Starom gradu, na Dorćulu. Ova trka je jedna od najpopularnijih serija trka na svetu. Zvanični The Color Run, kako vi zovete našu trku, je nauku poslužio kao inspiracija. Licenca je koštala skoro pola miliona evra, tako da smo mi rešili da našu trku organizujemo srpsku, koja će se zvati po našem klubu Kolo Running, i treću godinu za redom organizujemo sledeće subote, odnosno 16. septembra na Dorćolu, uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, opštine Stari Grad i drugih partnera.
I šta je tu uboj od te trke?
Evo, reći ću vam, ova trka na 5 km služi ovome što smo spomenuli, uključivanju ljudi koji se ne bave sportom i trčanjem u sport na njima.
Dakle, vaša trka je duplo kraća od njihove trke.
Jeste. Ja svake godine učestvujem na Nike trci i smatram jednom ozbiljnom trkom nakon Beogradskog maratona. Kako kad? Zavisi, ali tako, ispod pola sata trčim 25 minuta. Što je za moje godine i moju trenutnu ambiciju... mislila sam na 5 na prolaz, izvinite. Ovo je ispod 60 minuta, negde oko 55 minuta tračim.
Ja sam ti poverovao na 3.
Ja isto.
Ne, mislila sam na prolaz, nema veze. U svakom slučaju, to je meni prilagođeno trenutnim ciljevima i ambicijama. Htjela sam kažem, najkranje je jedna ozbiljna trka koja zaista nakon Beogradskog maratona je prva sledeća koja angažuje trkače koji su već oformljeni trkači, a i kroz politiku i veličinu promoviše trčanje i sport kod rekreativaca koji vjerojatno crknu prvi put ili prohodi tih 10 km, a onda kaže, pa sad mogu se priključiti nekom klubu da trčim. Naša trka nije to, ja mislim da oni koji prođu našu trku 2 godine na 5 km uključuju se u trčanje, pa sledeće godine istrče, onda oni one 3. godine kaže, sad mogu i 10, pa možda i Beogradski maraton one tamo godine, tako da mi na trci s bojama gledamo da uključimo ljudi i decu. Imamo dečju trku koja počinje u 10 sati, u podne počinje velika trka na 5 km i gledamo da uključimo ljudi koji se ne bave rekreativnim sportom i ne bave trčanjem, na njima moderan i zabavan način. Takođe, ova trka nije samo trka, postoji, to je jedna sportska manifestacija koja počinje već u 8:30 ujutru. Na lokaciji početak Strahinjića bana kod Kalemegdana trčećemo rutu, ne smijem da vam otkrijem do ponedeljka, ali da znate da je to taj deo Dorćola od Strahinjića bana pa tu negde. Tako da krećemo u 9 sa programom. Naši sponzori i partneri su pripremili niz aktivnosti koji će biti zabavni što deci, što odraslima, i na svakom pređenom kilometru trkači će biti posipani bojama. Ove godine imamo 6. boju zelenu i opet više boja što trkači traže svake godine, tako da im uvozimo negdje 120 kg organske boje. Inače,
da li ta boja ostane na majici? Da li ta majica smije se pere?
Ta boja se skine pranjem, to su boje organskog porekla, namenjene su ishrani.
Sad ste me razočarali, ja sam mislio da to boja, da ti imaš zauvek majicu kako su to obojili na treci, ali dakle ne.
Da, i lice vam ostaje zauvek oparvano, šalim se. Ne, boja se ispira prvim pranjem i organskog je porekla, namenjene ishrani, tako da svako koji pojede boju, on im ukus nešto između soli i šećera. Tako da.
Zvuči interesantno. Hajde pričamo još malo o trčanju. Nedoumice za trkače su razne. Prvo, neki kažu, zaista ne mogu da trčim u gradu, imam rođaka koji trči od Slavije do Dorćola, nema gde drugde, živi na Slaviji, trči, neće da izgubi vrijeme da bi stigao neko zelenilo ili da trči 700 krugova po Tašmajdanu, i onda on trči po ulicama pored tramvaja i pored automobila, što ja mislim da ne bimo snage i želje, jer imam sreću da živim negdje gdje je mnogo više zelenila. Dakle, pod jedan, imali dovoljno lepih staza, i da li ako već nemamo nekakvu prijatnu stazu na raspolaganju, da li treba zaboraviti na okruženje, trčanje radi, pa čak i ulicama?
Ono što mogu da vam kažem, to je da je Beograd sigurno jedan od gradova koji imaju najviše trim staza, možda čak i u Evropi. Mi imamo prvo veliki broj šuma, počeo od Banjičke šume koja ima fantastično trim stazu, zatim imamo Zvezdarsku šumu, imamo Košutnjak, imamo Miljakovačku šumu, imamo dve reke, velike reke, Savo i Dunav, imamo keve koji su potpuno funkcionalni za trčanje, dakle od Zemuna i restorana Venecija, pa možete da trčite skroz do Brankovog mosta pa ispod prema Gazeli. Također imate kontrastranu od Dorćola, koja sad je to šetalište u stvari prodrženo ovim Beogradom na vodi, to se sad urbanizuje, ceo taj prostor koji će voditi do Ade Ciganlije, zaboravio sam Adu Ciganliju, gdje imate krug od 7700 metara koji se mahom koristi za trčanje i rekreativno hodanje. Tako da ja zaista mislim da, da i ti parkovi nisu za podcenjivanje, počeo od Tašmajdanskog parka kao eto recimo centralnog gradskog parka koji ima trim stazu od nekih 500 metara u Tartanu, zatim imamo Kalemegdanski park koji je jedan od najlepših u Evropi.
Dakle, vaši savjeti, da gde god da stanujete, prošetati malo do najbliže trim staze.
Beograd je takav grad da gde god da živite, u kom god delu grada da živite, vi prosto imate mogućnost za trčanje, ne morate da trčite pored šina za tramvaje, niti pored trolebuskog ili autobuskog saobraćaja, ali ima ljudi koji to vole, mislim kojima to ne smeta. Zaista stvari odluke, stvari rešenosti, stvari ambicija životnih i prosto ljudi koji nađu motiv da se rekreiraju, trčanje je sigurno rekreacioni metod broj jedan koji možete sebe da dovedete u stanje neke fizičke forme i pripremljenosti relativno brzo i lako.
Da li trčati po betonu? Ljudi tu kažu neki ne, nikako to uništava kolena, posebno kod nas starijih, drugi kažu ma nema veze, ako imaš dobre patike, šta je tu istina?
Pa istina je da ako imate dobre patike, zaista možete da trčite po betonu. Ono što bih ja, evo, recimo kao neko... Što bih savjetovao ovako ljudima koji se bave trčanjem, to je da ne menjaju često podloge na kojima trče. Ako su već se odlučili za trčanje, onda neka to bude stalno jedna ista podloga. Ako je asfalt, neka bude asfalt. Ako je to trim staza na Košutnjaku ili Banjička šuma ili Zvezdarska šuma, onda neka koriste te meke podloge. Takođe oni koji imaju mogućnost da trče na atletskim stadionima, koji imaju šljaku ili tartan, neka onda to bude makar mjesec dana jedna podloga, da se to često ne menja zbog upala periosta, pokosnica, tetivnih pripoja i svega. To je neki moj savjet.
Ljudi koji koriste aplikacije koje im pomažu da ih podsete pod jedan, pa onda da im izmeri vreme i tako, često pitaju zašto im te aplikacije predlažu da osim trčanja na te neke srednje duge staze, što je njima njihov normalni jogging, trče i intervale, dakle trče ponekad i te brze treninge istrčavanja, što je ponekad ljudima naporno i neobično. Dakle, da li je potrebno ponekad vežbati sprint?
Naravno da, pa to je sve miks treninga i zaista trčanje ljudi koji se nikada nisu bavili trčanjem skloni su da kažu da je ono monotono i da je to jedan od razloga zbog kojih ne bi mogli nikada da se bave trčanjem, da je to monotonije, pa to uopšte nije istina. Dakle, prvo, ako se malo informišete, ne morate da imate svog personalnog trenera niti da budete član nekog od trkačkih klubova, ali ako se informišete preko interneta, vidjet ćete da je trkački trening može da bude vrlo raznolik i da može da sadrži različite metode razvoja i snage, izdržljivosti i brzine. Tako da zaista ne bih se složio sa tim da mora da bude samo monotono i kontinuirano trčanje jednolično, da je intervalni trening ipak trening koji može da se upražnjava makar jednom ili dva puta nedeljno.
Mi kad se spremamo za polumaratone, evo reći ću vam, mi samo jednom nedeljno trčimo takozvane treninge dužine. Znači u pripremama za polumaraton koji je 21 km, vi, ajde da kažemo, u zavisnosti od svoje fizičke spreme, u datom trenutku kada ulazite u pripreme, vi možete da imate samo jedan trening dužine. Podrazumeva se da imate trening intervalnog trčanja, što ste spomenuli, i trening snage, zato što samo tako možete zdravo da napredujete i da ne osjećate zamor o kome vi govorite.
I još jedno pitanje, pošto ističe na vreme, gde neko ko voli da trči sam, jer voli da sluša muziku i eto, to tretira kao neko svoje vreme za opuštanje, može povremeno da trči sa nekim klubom čisto da odmeri snage, neko ko ne želi da bude član kluba da stalno trči u grupi, ali voleo bi povremeno da se okuša zajedno sa nekim u nekoj dužoj trci, dakle, a da ne čeka jednom godišnje TNK ili Koloran.
Ja bih samo želeo da kažem da inače firma Sporttime, koju sam malo prepomenuo, koja organizuje Belgrade 10K, da oni imaju svoj Nike Running klub koji ima svakog utorka od 18.30 treninge u Uzunmirkovoj ulici broj 10 pored prodavnice Run & More. To je inače jedina specijalizovana trkačka prodavnica. Apsolutno, svako, treninzi su besplatni. To je inače jedina trkačka prodavnica, mislim, u ovom delu Evrope, gde možete da se informišete o specijalizovanoj trkačkoj opremi. Znači, ne samo o patikama.
Čuo sam još jednu na Banjici.
Pa to je verovatno Nike-ov outlet.
Čuo sam da tamo postoji neka fantastična mašina koja kad trčite po njoj vam izmeri kako vi gazite, onda vam prebačeno.
To je sve prebačeno u Run & More, zato što je Run & More prošle godine otvoren kao jedina specijalizovana trkačka prodavnica. Ono što je vrlo važno jeste trkači nekada i ljudi koji se počinju se bave trčanjem nisu svesni da nije svaka patika i svaka trkačka oprema za svakoga. Sve zavisi od načina vaše gaženja, hodanja i trčanja, tako da u toj radnji prodavac će vam posvetiti vreme i u odnosu na način vašeg trčanja preporučiti najbolju trkačku patiku.
Dakle, bitno je samo da se zapamti da je to utorak 18.30, Uzun Mirkova broj 10, Nike Running Club, Run & More prodavnica, dobrodošli ste.
I još po jedna rečenica od strane naših gošći adrese samo za prijavljivanje na colorunning10k.
Running.rs ili color.running.rs.
Ja ne bih rekla sajt samo zato što bih jako volila da ljudi u isto vreme kada se prijave preuzme i broj, tako da na dva mesta mogu preuzeti broj, a to je Nike Shop radnja u tržnom centru Ušće i Run & More prodavnica u Zemirkovi.
Dakle, ne mogu sada da odem u Dom omladine koji prošle godine po svoj
broj? Ne, umjesto toga smo to stavili u Zemirkovu, što je zapravo samo 5 minuta duže šetnje ili
dobro,
trčanja.
Dobro, ajde. Hvala. Naše gošće danas Jelena Stanović, Milena Belić, gost Nikola Penić. Hvala puno.
Hvala
i
vam.
Vidimo se u subotu i u nedelju.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sati 42 minuta, nadam se da smo vam dali dosta razloga da počnete da trčite ako već ne trčite ili da nastavite da trčite i da trčite sve više i sve brže. Zaista su sve bolji uslovi za trčanje u gradovima Srbije. Ne znam kako je van gradova, to je također interesantna tema kojom bi se trebalo baviti. Znamo da uslovi za sport nisu sjajni van centara, ali zato nešto što svako može da radi gde god da živi jeste da koristi i da sakuplja kriptovalute. Danas ćemo pričati o tome šta su kriptovalute i zbog čega beleže veliki rast poslednjih meseci. Pre nego što damo reč našem sagovorniku koji o tome zna mnogo više od mene, evo samo najopštije rečeno, to je novac koji postoji samo na internetu, kojim se trguje bez nadzora nekih velikih centralnih institucija i koji u poslednje vreme predstavlja jednu realnu konkurenciju onoj klasičnoj novčanoj ekonomiji, dinarima, dolarima, evrima i drugim valutama koje mnogo bolje poznajemo. Igor Đorđević je danas sa nama. Pozdrav, Igore.
Pozdrav.
Igore, možemo te predstaviti kao programera, entuzijastu za kriptovalute, stručnjakom za kriptovalute, verujem da ne bi pogrešio
pa
sa bilo čim od toga.
Može se reći, sve to pomalo, da.
Baviš se ono što je velika razlika između tebe i nas koji smo samo priučeni što se ove tematike tiče, to što se time baviš od početka. Govori se da oni koji su uložili 100 dolara 2008. u bitcoine su danas milioneri. E sad, mnogi čak i oni koji su znali 2008. za bitcoine su ih umeđu vremenu u nekom nastupu razočarenja rasprodali, pa nisu svi milioneri danas, ali činjenice da mnogi jesu. E sad, imamo svega desetak minuta. Hajde da pokušamo u minut dva koji je ikako moguće prvo da damo malo bolje objašnjenje šta su kriptovaluti i kako funkcionišu.
Ajde, ovako, prvo ću morati ti ispravim, 2008. Bitcoin nije postojao, Bitcoin je nastao 2009. godine. Bitcoin je u suštini nastao i funkcioniše kao kompjuterski softver sa određenim algoritmima koji služe da omoguće da ljudi preko interneta mogu jedni drugima da šalju te coin.
Kao mail?
Pa čak i prostije od maila, jer je u pitanju aplikacija koja sama generiše kad se prvi put startuje tvoju jedinstvenu adresu na toj mreži i onda se povezuje sa ostalima i od tada pa nadalje to se svodi bukvalno maltene kao na slanje SMS poruke. I naravno u pitanju su da bi imao nešto da šalješ, moraš nešto da imaš, tako da postoji čitava priča koja ne može baš da stane u 10 minuta oko toga, ali poenta je da ceo ekosvet Bitcoina ima više segmenata, ekonomski, tehnički, čak i socijalni, tako da na više različitih načina Bitcoin polako, ali sigurno postaje ono što je prvobitno i bio zamišljen.
A da li grešimo ako kažem da su njihove dvije ključne osobine kod kriptovaluta, konkretno kod Bitcoina kao najpopularnije, to što raste im broj, raste broj tih novčića virtualnih opticaju, ali ne pretjerano brzo, dakle raste kontrolisano, i pod dva, nemoguće je za sada, je nemoguće ili skoro nemoguće izgubiti novčiće, nemoguće da neko prevari i otmeti novčiće, vrlo je sigurno.
Pa, zapravo stvar stoji malo drugačije. Novčići su sigurni, mislim, taj novčanik koji ti imaš, on je sam po sebi siguran, ali zavisi od tebe gde ga čuvaš. Znači, to je u suštini jedan fajl koji stoji na kompjuteru, koji je zaštićen određenim šiframa i ne može svako da ga koristi, ali generalno moraš da ga imaš, moraš da ga čuvaš, i naravno pitanje sitna stvar, nije velika za čuvanje. Druga stvar, i ne moraš sam da čuvaš, možeš da posvetiš, da koristiš novčanik nekog servisa, nekog sajta, i u tom smislu da prepustiš brigu o tome nekom drugom. Ali da, prilično je sigurno i prilično ima ugrađeno u sebi, u algoritme, dobar niz zaštita koji onemogućava razne vrste prevara. Naravno, ljudski faktor uvek postoji, uvek neko može te ubedi da nekome pošalješ za nešto ili neku uslugu. Naročito što sad kriptovalute postaju na neki način mainstream, u smislu da sve više ima servisa, da, proizvoda, sajtova, može svašta. Znači, u nekim zemljama, kao na primjer u Japanu, je u potpunosti legalizovan kao sredstvo plaćanja, tako da tamo sad već ima preko 300.000 normalnih prodavnica gde svuda možeš da plaćaš bitcoinima. Mislim, postojalo i pre ovoga, ali to je ove godine naročito drastično uticalo na povećanje vrednosti bitcoina, jer je sve više zemalja i institucija počelo da ga prepoznaje i da ga prihvata, možda ne kao nešto što im se sviđa, ali kao nužno zlo koje ne mogu više da ignoriš.
A kako se konvertuje bitcoin ako ga imam u novac, i da li ga je moguće kupiti za novac, ili ga moraš zaslužiti, napraviti i dobiti?
Moguće ga je kupiti, postoji desetine, ja bih rekao sad već možda i stotine aktivnih online menjačnica na kojima se trguje sa svim kriptovalutama. Znači, može se menjati između njih, iz jedne u drugu. Pomenuo bih da trenutno ima oko 4.500 raznih kriptovaluta. Bitcoin je samo prvi i ovo jeste možda najvažniji i najpoznatiji, ali postoji ogroman taj sistem gde ti možeš da tapmenješ iz jednog u drugog, da trguješ praktično preko bilo kog sajta. Takođe, mnogi od tih tržnica omogućavaju konverziju i u, kako mi to zovemo, fiat valute, odnosno dolare, evre i ostalo, i prebacivanje na bankovne račune, na preko PayPala, na ovaj novi način. Znači, postoje načini, čak i za nas ovde, da se to pretvori. Naravno, uvek postoji način da s nekim direktno razmeniš, prodaš, kupiš. Kod nas polako taj community se širi, tako da sad već ja sam već imao praksu da određene usluge naplaćujem ili plaćam koristeći Bitcoin. Za nekoga ko živi u ovoj zemlji gde je nešto put PayPala i dalje poludostupno, nešto software poput Bitcoina znači puno, a mi nismo jedina zemlja gde na planeti gde je nezgodno, gde postoje te neke blokade za međunarodne transakcije i raznorazne vrste prosto administrativnih ograničenja i usporenja na koje moderan građanin 21. veka nije više raspoložen da čeka, da ljudi menjaju banke zato što im ne stiže novac istog dana, nego moraju da čekaju 2-3 dana. Znači, prošlo je vreme gde se toleriše ta vrsta, pa čak ja bi to nazvao i lenjosti. I prosto Bitcoin je primer jedne nove tehnologije koja sve to može da promeni, da transakcije traju u sekundama, da slanje nečega s jednom drugi kraj planete bude bukvalno trenutno, kao što i može da bude, jer tehnologija to pokazuje da može.
Koliko je isplativo proizvoditi bitcoine? Dakle, sve što je potrebno je računar i dobra grafička kartica, i ta grafička kartica će vremenom izbacivati novčić po novčić. E sad, sa druge strane, vi ćete tu potrošiti struju, morate da kupite skupu grafičku karticu, arčite svoj računar. Dakle, koliko je to isplativo?
Pa, morat ću malko šire da ti govorim u smislu da nije to tako prosto. Znači, Bitcoin je ima određeni algoritam kojim se majnuje, koji je ugrađen u njega i koji služi za to majnovanje i rudarenje. Bitcoin odavno već godinama ne može se majnuje sa grafičkim kartama niti sa procesorom kompjuterskim, nego već postoje specijalizovani čipovi i hardver, takozvani ASIC čipovi, koji su napravljeni specijalno za taj algoritam da maksimalno...
Ali zašto onda nestaši sa grafičke kartice? Zašto...
Zato što, kao što sam pomenuo, postoji mnogo širi ekosistem. I postoje, pošto je osnovna ideja Bitcoina bila da treba da bude, da želi da bude decentralizovan i svakom dostupan, da svako može da učestvuje u njemu i da koriste, da bi ljudi koji su videli da Bitcoin u neku ruku kreće u smeru gde ulazak u to traži veću investiciju, zato su i nastale druge valute koje koriste druge algoritme koji su prilagođeni majnovanjem grafičkim kartama i kompjuterima, i ti zapravo danas kad majnuješ, ti ne majnuješ direktno Bitcoin, retko ko to radi, uglavnom ljudi majnuju druge valute i onda preko menjačnicima koje sam pomenuo konvertuju.
I poslednje pitanje, imamo još minut, dokle će rasti, pošto beležimo jako brz rast vrednosti kriptovaluta, klasični ekonomisti predviđaju bubble, da će u jednom momentu da prsne, ali to mu predviđaju već evo godinama, pa nikako da se desi u nekoj većoj meri.
Bitcoin će samo rasti i postoje vrlo realne predviđanja da će za 10 godina dostići vrednost od čak 500.000 dolara po Bitcoinu. To su procene koje dolaze od ozbiljnih investitora koji se to uložili i koji se bave time, a stvari koje se dešavaju pokazuju to. I što je veći problem u ekonomiji i u državama, kao što jeste u svetu kriza, to je veća vrednost i alternativnih valuta kao što je Bitcoin. Tako da to će ići, da li će doći dotle, ne zna niko, ali niko nije verovao da će doći do ovde koliko je danas, pa je opet došao.
Koliko sad košta, nešto 2200?
Trenutno je Bitcoin nešto ispod 4000 dolara.
Vidit ćemo. 500.000 meni zvuči preterano, ali ko zna. Igore, hvala, nemamo više vremena. Igor Đorđević, programer, entuzijasta za kriptovalute, razgovarali smo o kriptovalutama. Hvala na pažnji, ja sam Nenad Militarević, ovo je Bila šetnja.